Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у пятнічным Еўразуме. З вамі Лена Сюцова і Олег Барцевіч. Менавіта мы ў бліжэйшую гадзіну будзем знаёміць вас з актуальнымі падзеямі гэтай пятніцы. На тэмы будуць наступныя. Сумна вядомы Роман Мянцюк, які пратараніў жывы шчыт на волі, а мы аднаўляем хроніку яго злачынства.
Там всё фуфло.
Живого щита его на самом деле и не было, получается, из ваших слов.
Конечно, и там не было.
Касіру абменніку чакае падаражанне долару да 15 тысяч, прадпрымальнікі да 12.
Я думаю, што 15-16. Ну, не знаю, так кажется.
Курс беларускага рубля, як Майкл Фелпс, сябры. У мяне такая асацыя ўзнікае, калі я чую запэўніванне Надзеі Ермаковай, кіраўніцы Нацбанку, пра тое, што курс будзе плаваючым, сябры, плаваючым. Але якім дакладна, пакуль што невядома. Хаця кіраўніца Нацбанку запэўніла, што не больш за 9 тысячаў. Працягваем, сябры, гадаць на кававым гушчары. І сёння мы запытваемся пра адносна прагнозаў пра курс беларускага рубля у людзей, якія непасрэдна вось нядаўна з гэтым курсам мелі дачыненне, а менавіта тымі, хто стаіць у чэргах у абменніках. Слова Арцёму Мартыновічу.
Кіраўнік Нацбанка Надзея Ермакова абяцае, што долар да новага года не вырасце вышэй за 9 тысяч рублёў. З ёй пагаджаецца Любоў Усцяпірава, якая просіць міласціну ў пераходзе непадалёк ад кабінета Ермаковай. Долар не вырасце больш як да 9 тысяч, упэўнівае яна, бо ў Беларусі стабільная эканоміка.
Ну, я думаю, да 9 тысяч не дацягне. У нас более такая спакойная рэспубліка, таму рэзкая скачка не дасць.
На рынку Дынама прадпрымальніца гандлюе курткамі. Яе валютны прагноз 12 тысяч за доллар.
Ну, вообще, по тому, как все поднимается в цене, наверное, будет курс прыгнуть, потому что слишком долго удерживался.
Кажа Марына. Ее сусед Павел гандлюе спартовыми костюмами, и он верить Нацбанку. Долар не скок, не вышей за 9 тысяч, прогнозуя предприниматель. У обменнику Белагропромбанка по доллару никто не стоит. Молодая кассирка сумует и делится своими чеканиями.
Я думаю, что 15-16. Ну, не знаю, мне так кажется.
Студентки физического факультета БДУ Наталья и Вольга больше про курс думают про пятничный вечер, але все ж чекают подорожание до 9,5 тысяч рублей.
Он как энтропия растет, поэтому да, больше 9, так точно. Ну, наверное, 9-9,500, может быть.
Падарунку пад Новы год чакаюць і ў агенцтве нерухомасці «Квадратны метр». Курс вырасце да 9,5 тысяч.
Па-моему, мне не должен змяніць. Можа, і вообще до Нового года змяніць. Ну, ад 9 до 9,5, наверное.
Нападаючы батэй Віталій Радзівонаў спадзяецца, што курс у Новы год не скокне вышэй за 9 тысяч, хаця і не выключае абвалу рубля.
Уже можна даже сказаць, што і привык, таму што пасля Нового года прыходзіць абвал. Ні на чём не насноўваюць. Я думаю, что не выше 9 тысяч. Он будет. На это надеюсь.
С футболистом погаджается экономист Дмитрий Круг. Доллар не вырасте больше за 8-800, бо Нацбанк будет стримливать курс.
В Нацбанке он выказывает занепокоенность бегучей ситуации и негативными чеканиями населения, тому, как мы бачим, он робит на заходу, как стримать негативные тенденции на рынку, повышая процентные ставки по кредитам, которые он представляет банкам до конца года. Курс стопно не изменится, но я считаю, что на конец года он не будзе вышэй 10, чым 8,800-8,900.
Чы прагноз акажацца дакладным, мы даведаемся ў бліжэйшыя месяцы. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Дзякуем Арцём Мартыновічу. І да, сябры, сапраўды будзем у курсе. The Killers працягвае наш эфір.
Еўрарадыё.фм.
Сумна вядомы Роман Мянцюк, чалавек, які 4 гады таму на хуткасці 160 км ў гадзіну свядома ўрэзаўся ў шчыт машыну з жывымі людзьмі. Гэты чалавек выйшаў на волю. Гісторыя, якая тады выклікала вялікі рэзананс у грамадстве, цяпер нечакана атрымлівае працяг.
Мянцюк адбываў 5-гадовае пакаранне за кіраванне транспартам у нецвярозым стане, аднак трапіў пад сёлетнюю амністыю, хоць у турме таксама займаўся злачынствамі.
Тым часам Еўрарадыё вырашыў даведацца, як склаўся лёс вымушаных герояў пагоні за Мянцюком. Тых, хто стаўся для п'янога вар'ята жывым шчытом, а таксама тых, хто гэты шчыт утвараў. Працягваем, Дмітрий Лукашук.
Не доседзеўшы один год с призначенного термину, на свободу по амністии вышел герой живого щита Роман Мянтюк. А як склаўся лёс інших людей, якія мелі дачынення до здарэння на Мінской кольцевой у 2008 годе? Ні Геннадь Дарагакупец, ні Алексей Ліхтарович на працу у ДАІ так і не вернулися. Майору адстаўцы Геннадь Дарагакупец распавядае, што ён выйшаў на пенсію і уладкаваўся на іншую працу, але по-ранейшаму упэўнены, яго з калегам зрабілі крайнімі у гісторыі з жывым шчытом.
По газетам нас сделали козлова ёйка. Ніхто нас нами даже тут, как это ж тогда начальником республики был, как это ж, ой, Менделев. Так он сразу же выступил нас козлами сделал, не побеседовавши, ни, ничего не знавши, а выступил сразу.
Нагадаем, 2 сакавіка 2008 года супрацоўнікі ДАІ выставілі жывы шчыт з прыватных машын, каб спыніць Рамана Мінцюка, які рухаўся па трасе Мінск-Мікашэвічы з хуткасцю 160 км у гадзіну. За перавышэнне службовых паўнамоцтваў інспектараў Дарагакупца і Ліхтаровіча асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 3 гады. Цяпер былы камандзір 2-го ўзвода аддзела ДАІ Геннадь Дарагакупец сцвярджае не толькі, што ён і яго падначаленыя ні ў чым не вінаватыя, але і што ніякага жывога шчыта не было.
Хто іх останавливаў і хто ім прадстаўляўся? Когда там было кому что представляться и кого там остановить, когда там было. То все фуфло.
Живого щита его на самом деле и не было, получается, из ваших слов.
Конечно, и там не было.
Вы просто немножко, как это называется, притормозили поток.
Кто там, мы только выехали, даже не успели там ничего даже сделать. Чего? Я даже практически не успел с машины выйти, не то что это.
Как же он тогда налетел на эти машины, если вы тут ни при чем и никакого живого щита там не выстраивали?
Все не выстраивало, то все, но жизнь не так сложилась.
ДАІ вымушенная была заплатить потерпелым у живым щите 22 миллиона рублей компенсации. Але потом гэтые гроши яны запотрабовали вернуть у касу от своих звольненных супрацовников. Поводле слов Дарагакупца, усю гэтую суму сплачвае ён адзін. Нібыта яго аднаго знайшлі і яму адпаведныя паперы ўручылі. Ліхтаровіча, які нідзе не працаваў, нават ніхто не шукаў. Менавіта ў БМВ 525 Юрыя Пашкевіча на хуткасці 160 км у гадзіну уехаў Volkswagen Golf Рамана Мінцюка. Побач з Юрыем у той дзень у машыне была жонка і 3-гадовая дачка. Пасля аварыі бумер Юрыя аднаўленню не падлягаў. За атрыманую кампенсацыю і страхоўку ён набыў сабе такі ж самы БМВ 525 таго ж самага года. І вельмі абураецца версіі здарэння, якую выказаў былы супрацоўнік ДАІ Дарагакупец. Ён выдатна памятае, хто спыняў яго машыну.
Это был Ліхтарович однозначно. Позенький, смуглый такой парень. А Дарагакупец, он такой, ну, скажем так, мужчина в теле и пожилой с усами. Я их видел отлично. Они все стояли возле патрульной машины с бортовым номером там 720 какой-то, по-моему, с правой стороны, который стоял. Получается, это ихняя машина была, Ліхтаровича Дарагакупца. Они первые приехали. Второй экипаж стоял чуть позади і чуть-чуть правее.
Дачцэ Юрыя зараз амаль 8 гадоў, але яна добра памятае тую гісторыю 2008 года. Нават па першым часе вельмі баялася, калі іх для праверкі дакументаў спынялі даішнікі. Усё пыталася, а нас зараз ніхто ззаду не ударыць. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дякуем, Дмитру Лукашуку, сябры. Не толькі ахвяры, здзіўленыя такім раннім вызваленнем Рамана Мінцюка, я думаю, што і ўсе, хто сачыў за гэтай справай, калі яшчэ не ведае, будуць вельмі здзіўленыя, тым больш, што Раман Мінцюк у турме таксама займаўся злачынствам. Як змагацца з кіроўцамі, якія п'янымі сядаюць за стырно? Пра гэта паразмаўляем яшчэ неўзабаве.
Еўрарадыё. Мост настрою.
4 гады і выхад, 3 гады, сябры, і выхад па амністыі чалавеку, які на хуткасці 160 км партараніў жывы шчыт. Такая беларуская рэшаіснасць. Хто лічыць, што меншай караю трэба караць, хто лічыць, што большую. Як бы вы каралі людзей, якія сядаюць за стырно п'янымі? З такім пытанням наш корэспандэнт выйшаў на вуліцы сталіцы.
Вам слова. Вам слово.
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 Як би ви карали керівців, які трапляються за рулем на підпитку?
Я би лишав їх спершу прав або давав би дуже значительне таке кількість штрафу денежного, який просто в них відбивав би бажання пити за рулем, тому що це дуже опасно для пішоходів, допустим, які переходять пути.
А я би автомобіль конфісковувала. Причому я це обговорювала з сім'єю ще до того, як озвучили на найвисокому рівні. Я говорю, ну прям підслухали.
Так і є, лишала би прав. Можна даже это все через суд, чтобы где-то было зафиксировано, что человек как бы судим, чтобы это не просто, чтобы это...
Ну, а вось, например, зараз обмерковывается, что машин, ну, позбавлять машин кировцев. Як вы до этого поставитесь?
Я не знаю, если семья все-таки как-то по семье удар, потому что неизвестно, как копили деньги или родители дали, и все, и вот так. Я думаю, что лишать, даже может лишать на всю жизнь прав.
Як би ви карали керівців, які трапляються за рулем на підпитку?
Строжайшим образом, да, обратить на это внимание, потому что боишься улицу переходить. Даже если горит зеленый свет, все равно смотришь, на какой скорости идет машина.
Вот я, например, не могу сказать по поводу наказания, потому что... Но это очень серьезный вопрос, я так понимаю. Но права однозначно, потому что если он садится пьяным за руль, он мало того, что сам рискует, он же подвергает риску и всех нас.
Лишал бы прав на года 3-4, а потом пусть он думает... Оплачивает за стоянку, за эту штрафстоянку. И пусть забирает автомобиль и управляет.
Уголовная ответственность только посадила бы в тюрьму. Однозначно. Я забирала бы права ни на год, ни на два. Я, может быть, вообще забирала их. Смотря какая тяжесть преступления.
Не надо лишение прав на первый раз. Второй раз я бы конфисковал автомобиль.
Гибнут люди на дороге. Это же это ужас. Это послушаешь каждый день.
Нет,
одного, но... двоих, пятерых. Да что это такое?
Их можно лишить автомобиля, ну, допустим, сроком на неделю или на месяц, как в знак того, что, чтобы больше этого не повторялось и имели себе в виду. Или же, допустим, когда отбирается как штраф этот автомобиль, чтобы они вносили в залог у нее за него.
Позбавить надо на пару годков, кабы они это посадили, подумали там, да? Да. Можно и автомобили забрать, и кабы они подумали, да. Так они и будут и у друга возьмут автомобили и будут кататься. Что же вы? Ой.
Это были ваши слова.
Не атрымаў Нобеля, не атрымаў і прэмію імя Сахарова. Алесь Бяляцкі не атрымаў узнагароды, якую штогод уручае Еўрапарламент, негледзячы на спадзевы вялікай часткі нашай грамадзянскай супольнасці, сёлета ёй ўганаравалі іранскіх праваабаронцаў. Больш на тэму ў рубрыцы «Еўранавіны» наша інфармацыйная рэдакцыя.
Евроновины на Еврорадио. Кандидат от республиканской партии на посаду президента Соединенных Штатов Америки Митт Ромни опережая на 3 пункта своего соперника от демократичной партии Барака Обаму по рейтингу популярности. Про это свидетельствуют данные опошнего социологического опытания, проведенного телеканалом ABC и газетой Washington Post. За Митта Ромни свои голосы готовы отдать 50% респондентов, у той час, как за Барака Обаму 47%. Нагадаем, поводле опытания BBC, жихары большинства краин света не хочут бачить президентом Соединенных Штатов Ромни. За межой Обама стаецца падтрымкай паловы рэспандэнтаў, у той час як Ромні аддалі перавагу толькі 9% апытаных. Прэмію імя Сахарова за свабоду думкі Еўрапарламент сёлета прысудзіў іранцам, адвакатцы Насрын Сатудэ і рэжысёру Джафару Панахі. Адвакатка Насрын Сатудэ абараняла ў судах удзельнікаў антыўрадавых хваляванняў у Іране ў 2009 годзе, а потым яе абвінавацілі ў нанясенні шкоды нацыянальнай бяспецы Ірана. Жанчыну асудзілі на 11 гадоў турэмнага зняволення. Рэжысёр Джафар Панахі атрымаў па такім жа абвінавачанні 6-гадовы тэрмін зняволення і забарону здымаць фільмы на працягу 20 гадоў. Три члены экипажа затонулого лайнера «Коста Конкордия» запотребовали выплатить им грошовую компенсацию по 1 миллион евро для каждого, у той час, как компания «Судноуладальник» пропоновала им по 10 тысяч евро. Метр Датей, шеф-кухар и техник лайнера до этого часу переживают посттравматичную депрессию, проходят курс психотерапии и не устанут заниматься профессийной деятельностью, бо не могут подняться на борт корабля. Нагадаю, круизный лайнер «Коста Конкордия», на борте якого находились больше за 4 тысячи человек, у студени потерпел аварію каля виспи Джильї для узбережжя Тоскани. У виніку здарення більш за 30 чоловік загинули. Рада Новік, служба інформації Єврорадіо.
Дякуем, Радіо Нові, сябры. Я ще хочу доповнити гэтай навіны з Європай, навіной, якая толькі што прыйшла, про тое, што экс-прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлусконі асуджаны на 4 гады турмы за фінансавыя махінацыі. Ён праходзіў па скандальнай справе медыйнай групы Mediaset, заснаваная ім жа, і гэта адзін з самых гучных судовых працэсаў, звязаных з прадпрымальніцкай дзейнасцю Берлусконі. Але што хочу сказаць, не ўпершыню Сільвію асуджаюць, а ў турму ён пакуль што ні разу не сядаў. Праз некалькі хвілінаў працягнем праграму Еўразон. Як я казаў ўжо некалькі хвілін таму, да сумы вялікай часткі нашай дэмакратычнай супольнасці праваабаронцы і палітвязень Алес Бялецкі не атрымаў прэмію імя Сахарова, якую штогод уручае еўрапейскі парламент. Тым не менш, гэта не азначае, што гэты інстытут, як і Еўропа цэлым, зусім страцілі цікавасць да таго, што адбываецца ў нашай краіне. Еўрапарламент рыхтуе чарговую рэзалюцыю па Беларусі. Які змест яна будзе ўтрымліваць? У рубрыцы «Еврофокус» высвятляў Віталій Зублюк.
Еўрапарламент не прызнаў новаабраны парламент Беларусі. Такое рашэнне ў сваёй рэзалюцыі прынялі еўрадэпутаты. У дэбатах еўракамісар па палітыцы добрасуседства Штэфан Фюле адзначыў:
«Наша ацэнка развіцця ўнутранай сітуацыі ў Беларусі застаецца песімістычнай. Паляпшэння няма, і ціск на грамадзянскую супольнасць павялічваецца. Няма бачнага жадання беларускіх уладаў вырашаць пытанні, што выклікаюць нашу заклапочанасць. Правы чалавека, вяршэнства права, дэмакратычныя прынцыпы»,
заявіў Фюле і дадаў, што нягледзячы на гэта, ЕС захоўвае інтарэс у працы з афіцыйным Мінскам. Асаблівыя надзеі складаюцца на еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі, які выглядае рэдкім станоўчым элементам у агульнай змрочнай карціне.
Удзел беларускіх уладаў у еўрапейскім дыялогу важнае пытанне, ён неабходны, бо без яго паўстае пытанне жыццяздольнасці праграмы. Мы са свайго боку падкрэсліваем адміністрацыі прэзідэнта, што вітаем канструктыўны ўдзел уладаў на тэхнічным узроўні.
У прынятай рэзалюцыі Еўрапарламент выказвае шкадаванне аб тым, што парламенцкія выбары не адпавядалі міжнародным стандартам, і заклікае ўлады на наступных выбарах забяспечыць роўныя ўмовы кандыдатам і празрысты падлік галасоў. Гербіньян Гербрандзі, адзін з тых еўрадэпутатаў, хто скептычна глядзіць на такую магчымасць падчас кіравання Лукашэнкі ўвогуле.
Парламенцкія выбары не сталі сюрпрызам. Давайце быць шчырымі, пакуль краінай кіруе Лукашэнка, нічога не зменіцца. Не будзе умоваў для канкурэнцыі, не будзе свабодных выбараў. Вынік той самы, парламент без ніводнага апазіцыйнага кандыдата.
Іншыя крытычныя пункты прынятай рэзалюцыі традыцыйныя: палітычныя зняволеныя, зняволенне журналістаў, існаванне смяротнага пакарання, нявыдача віз еўрапейскім палітыкам. Еўрадэпутат Крыстіян Вігенін са змрочным гумарам ацаніў такое становішча.
Рыхтаваць рэзалюцыі па Беларусі з чымсьці новым становіцца ўсё цяжэй. У наступны раз мы можам задаволіць усяго адным сказам. Мы паўтараем выказаныя намі ў мінулых рэзалюцыях пазіцыі. Лукашэнка як быццам стварыў машыну часу. Хіба гэтым можна патлумачыць, як еўрапейская краіна можа замарозіць сябе ў цяперашнім дынамічным і ўзаемазвязаным свеце?
Нагадаю, напярэдадні рэзалюцыі па Беларусі ў Еўрапарламенце Савет ЕС вырашыў прадоўжыць дзеянне візавых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, але не пашырыў чорны спіс. Прэс-сакратар беларускага МЗС вельмі хутка адрэагаваў на рэзалюцыю Еўрапарламента.
Как высокоскоростная печатная машина, Европарламент штампует шаблонные политически мотивированные резолюции в таких вопросах. Именно такое содержание, точнее его отсутствие, проглядывает в очередной резолюции по Беларуси. Она далека от реальности и заводит в тупик, в кавычках, по признанию самих же евродепутатов.
Заявил пресс-секретарь МЗС Андрей Савиных. Служба информации Еврорадио.
Гурт «Сплін» з песні «Бетховен» ўжо адгучвае на хвалях Еўрадыё, сябры. А ў нас на чарзе «Бетховен беларускага гумару». Не пабаюся гэтага слова і акрэсленню. Алесь Шыла, наш сябар і партнёр, але не толькі ён, аўтар нашай сталай рубрыкі па ў пятнічных еўразумах 34 дэцыбелы з чарговай порцыяй трэш-гумару з беларускай глыбінкі. Нашым сябрам слова.
Ты слухаешь мультимедиа часопис 34 магнет. Раз на тыдень мы косматым вусенем угрызаемся у подгнилую антоновку життя за Минской кольцевой автодорогой для того, как покаштовать кислого мякиша лепших трэшевых новин краины. Гэта Алесь Шыла.
Сегодня про аматорский театр с Брестской области, який поставил колобка, а так само камеру катавания для туристов у Лиде. Только не поперхнися.
304 децибелы.
Рушим у Камянец, мястешко под Берестем. Каб ясно отшуть бурливость мясцовых життя, подхопить динамичный подых городских улиц, мы подрыхтовали для тебя специальный саундтрек. Ну, одним словом, тихо и утульно, небыто под прилавком у кафетерии. Одноповерховая Беларусь, вялизный собор у центры, помник мясовому князю, який одной рукой стрымливая зубра, а другой крутит шит, и головная, Камянецкая вежа, якую усе кличут белой и любят малявать на белорусских сувенирах. Покуль столица гула театральным фестивалем, тут вспомнили Шекспира и отшинили театр уласны, хай аматорски. Уже 6 дней у аккуратном кабинете с люминесцентной лямпой и радиатором идусь напруженные репетиции. Ставят драматичный твор под назвой «Колобок».
Испеки мне, старый колобок.
Да из чего испечь-то? Муки нету.
Звышактуальную обставинах сусветного экономичного кризису постановку вырашили ожитявить у мясцовым центре социального обслуговывания населенства. Бо отрымали на это грант.
Надо, чтобы сказка была более-менее известна. Он-то колобок в такой современной интерпретации, со счастливым концом, хороший яркий финал.
Рассказывая организаторка Светлана, у их колобок застается живым, что уже есть замах на святость оригинальной идеи. Спектакль лялечный, акторы – камянецкие пенсионеры, яким крыху за 60 и няма чим заняться над вечерками. У пятёх яны уже кольки часу займаются постановкой голосу и тренировкой рук. Каб уже на початку листопада показать публице выники своих творчих намаганий. Навод ляльки тут шили самостойно. Мужчина у трупе только один. Сдается, я мог и стать колобком.
Он не колобок, он играл медведя, но очень смущается. Руки немножко не так двигаются.
Премьера мая отбыться у мясовым детячим садку. А потом гастрольный тур по школах района. И хоть театр для их, усяхотки эмоциональная от духа, у планах уже наступная постановка «Терамок». Сдается, это про кризис жилевого будовництва в Украине. А после...
Ну, можно замахнуться и на Шекспира.
А Шекспиру что? На его уже только лайдак не замахнулся.
304 децибелы.
Некоторые так и лічать, нібыта беларускі город Ліда названы ў гонар старшыні Республіканскага центра Бабаркаму. Гэты довод занудлівым тонам абвяргае Вікіпедыя. Нібыта Ліда – гэта апрацаванае поле па-балцку. Да Вилли, отсюль ближе, чем до Минску. Коли мясовых запытать, что тут у вас поглядеть, то изразумело спочатку накирую Лядовый палац, а потом махне рукой у направку Лицкого замка. Покуль интернет дивится с неохайной реставрацией головной городской отметности, туристу вабить его велиш и неверогодный по прохожести вид на раку. Тут придумали, как больше привабить туристов, треба зробить им валюча. У сутарыни замка зробили покой катаванняў. Тут собрали инструменты, с допомогой яких у Великим княстве Литовским вытягивали из людей правду матку. У темным помешканні, где пахне сырой замелькой, 50 экспонатов. Их назвы я хотел бы вытатуировать на уластной спине. Скрипка пляткарки, или руки и голову заковываются подобную до скрипки деревяку. Котиная лапа, грабли с долгими зубцами для обдирания плоти. Ешпанский ботик. Бодяга с шипами для надевания на ноги. Кому не хапая, есть еще и кресло допыту, с якого тыршать 172 кованых шипа.
Это муляжи, которые копируют инструменты прошлых веков. Материалы используются только, используются, естественно, современно, но те, которые поменялись в прошлые века, то есть дерево и металл.
Рассказывайте организаторы экскурсии. И коли ты уже замыслил выписать запрошение сюда для податкового инспектора своего района, ты повинен узрадоваться еще больше.
Усе прыстасаванні можна выправаваць на сабе.
Не будзеш же калісаваць чалавека, не будзеш же яго падвешваць на дыбу, но папробаваць пасмотрець, воспитаць на цэлях тоже не мешала б.
Кажуць, у часы ВКЛ Лідскі замак сапраўды выкарыстоўваўся для ўтрымання зняволеных. І паказанні тут з іх выбівалі таксама. І хоць на экскурсіі турыстаў будзе суправажаць містер, расійску палач, тут не хочуць перастарацца з запалоханнем. І таму напрыканцы нават вытрымку з сусветнай дэкларацыі правоў чалавека зачытаюць.
304 дэцыбелы, 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 дэцыбелы.
А зараз рубрика, якую на рэпіце круцяць у самых жорсткіх турмах М'янмы. Трэш адным радком. Лепшыя загалоўкі рэгіянальнай прэсы мінулага тыдня. У Полацку згарэў склад з яйкамі. Жыхар Кобрана вырасціў трохметровае канаплянае дрэва. З астатку ў Магілёўскім раёне скралі 22 каровы і пераправілі ў Смаленск. Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алесь Шыла. Бывайце.
Дзякую, Алесю Шылу, сябры. Гэта ўсё на сёння ў пятнічным Еўразуме. Больш інфармацыі, як зажы, на нашых сайтах. На нашым сайце адным з двума адрасамі. Еўрарадыё.фм ці Еўрарадыё.біва. Елена Сіўцова і Олег Барцевіч працавалі для вас. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.